Chtěl bych vás pozvat, abyste si spolu se mnou otevřeli Evangelium podle Marka. Budeme číst známý příběh z 2. kapitoly od 1. verše. Marek, 2. kapitola. Když se po několika dnech Ježíš vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali. Co to ten člověk říká? Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému odpouštějí se ti hříchy? Anebo říci vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Tak tolik slovo Evangelia. Ten příběh, který jsme spolu četli, mám moc rád a rád se k němu vracím. Fascinuje mě totiž, jak tu Ježíš jedná. Když jsem o něm ale přemýšlel tentokrát, nově mě udivilo a skoro vlastně až zaskočilo, když jsem si uvědomil, jak je tu Ježíš nepředvídatelný. Jak jedná jinak, než by všichni čekali. A uvědomil jsem si, že přesně takhle ho zvlášť v posledních letech poznávám i ve vlastní zkušenosti, ve vlastním životě. Je nepředvídatelný. Nenechává se sešněrovat našimi představami, co a jak by měl dělat. Je svrchovaný. Je dobrý a má s námi dobré záměry, ale naplňuje je tak, jak on sám chce a v čas, který on sám určí. Vlastně ani není chvíle, kdybychom nějak mohli říct, teď vím úplně přesně, co udělá. Vím úplně přesně, jak naplní svoji vůli. Jakým způsobem. Jakou cestou. Můžeme jeho jednání obdivovat, můžeme na něm mít aktivní podíl, ale nemůžeme ho kontrolovat. I když bychom velmi často chtěli kontrolovat Ježíšovo jednání a ovlivňovat co, kdy, jak. Boží dobrota je v něčem tajemná, svrchovaná. Nemáme ji pod kontrolou. Někdy nám Hospodin dává svoje dobro a dobré věci přímo, rychle, až instantně bychom mohli říct, sotva na ně pomyslíme, jo, dřív než vůbec začnete prosit, už to máte. A jindy k nám jeho dobro přichází jakoby obrovskou oklikou. Zdá se nám, že pozdě a v jiný čas, než bychom potřebovali. A hlavně až příliš často to boží dobro přichází skrz úsilí, námahu, slzy, zápas, pochybnosti, zoufání, leckdy i výčitky svědomí, bolest a utrpení a únavu. Nekonečnou únavu. V níž jenom tu a tam problesk nenaděje. Kolikrát vás i napadne, jestli vůbec má smysl pokračovat. A i když někde uvnitř hluboko víte, že ano, máte nějaké boží ujištění, vaše myšlenky a hlavně vaše emoce vám říkají něco úplně jiného. A pak se najednou, když už skoro ani nedoufáte, jednoho dne před vámi objeví horizont vašich tužeb. Jako by vás zavalila vlna světla a vy vidíte a prožíváte a cítíte, že to má smysl. A hrozně byste chtěli zůstat na téhle, obrazně řečeno, hoře proměnění a užívat toho blaha. Ale trvá to jenom chvíli a pak se zase musíte vrátit do toho slzavého údolí. A dál vás na cestě bude držet jenom důvěra, že ten, za nímž jdete, je dobrý. Scéna toho příběhu, který jsme četli, je velmi barvitá. Myslím, že výstižně charakterizuje, co se často kolem Ježíše dělo. Když se pán vrátil z cest po Galileji, okamžitě se to rozkřiklo a domů se mu nahrnula spousta lidí. Nepozvaně, bez okolků, prostě davy. U Ježíše doma, čteme, tam bylo narváno k prasknutí. Nejenom uvnitř, ale ani před dveřmi nebylo k hnutí. Dovnitř se už prostě nedalo dostat. A do toho se objeví zajímavá pětice. Čtyři nesou pátého, který je ochrnutý a jen leží na nosítkách. Je na první pohled jasné, o co jim jde. Hledají cestu k lékaři. Přinášejí svého přítele s vírou a jasnou touhou po jeho uzdravení. Dostat se dovnitř není možné. Ale jejich víra překonává i nepřekonatelné překážky. Když to nejde dveřmi, vylezou na střechu i s ochrnutým, vyhrabou v ní díru a spustí svého přítele přímo před Ježíše. Víra, která je vidět. Víra v podobě díry ve střeše. Viditelná, jedná. Jedná ve prospěch druhého, který je v nouzi. Zná lékaře a jde k němu pro uzdravení. Dokonce nese druhého, který nemůže jít sám. Ta Ježíšova reakce na spuštěného ochrnutého je ale docela divná. Tak jasně, kdyby se tady otevřela střecha najednou, spustila se sem nosítka, pravděpodobně bychom všichni byli paf a nevím, jestli bychom měli příjemné pocity, ale zjevně to není to, co je tady problém. Přesto Ježíš působí, jako by v první chvíli nechápal situaci. Místo, aby tomu ochrnutému řekl přirozeně vstaň, buď zdrav, říká mu, synu, odpouštějí se ti hříchy. No, nevíme tedy, co si ten na nosítkách pomyslel, co se mu honilo hlavou. A možná, kdyby se to stalo v dnešních časech, řekněme méně uctivých, řekl by, decentně řečeno, díky, ale mám trochu akutnější a praktičtější problém, pokud jsi nevšiml, jsem ochrnutý. Já jsme znovu u toho. Ježíš je nepředvídatelný. Očividně v tomhle tom případě jedná úplně jinak, než v případě jiných uzdravení, o kterých u Marka čteme. Zatímco jindy uzdravuje zástupy jednoho za druhým, tak jak si u něj podávají dveře, v tomhle případě volí jiný způsob. A smíme víc než tušit, že v tom je evidentní záměr. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Když pán vidí víru té pětice, odpouští hříchy. V situaci, kterou jsme už popsali pod teologickou lupou farizeů a zákonníků, a když mu rozebírají dům od střechy, ukazuje na něco, co je mnohem důležitější než uzdravení. Proto neuzdravuje hned. Vede dál a hloub než k uzdravení těla. Ví něco, co ten člověk neví. Totiž, že ten člověk má mnohem větší, hlubší problém než jen svůj tělesný handicap. Jakoby mu Ježíš říkal, chápu tvoje problémy a znám tvoje utrpení. Přicházíš ke mně a žádáš, abych uzdravil tvoje tělo. Musíme ale jít hlouběji. Je úplně zřejmé asi každému, kdo to četl, kdybyste to slyšeli poprvé, je to myslím jasné, že ten muž si celou svojí bytostí přeje zase chodit a vkládá do té možnosti všechny svoje naděje. Dost možná si v srdci říká, kdybych mohl zase chodit, můj život by se úplně změnil. Všechno by bylo zase v pořádku. Už nikdy bych nebyl nešťastný. To by byl život. Zase chodit. Ale Ježíš mu tím svým divným jednáním naznačuje, že se mýlí. Jakoby tím říkal, když tě uzdravím a neudělám už nic jiného, budeš mít pocit, že už nikdy nebudeš nešťastný. Ale za nějaký čas ta euforie opadne. Protože kořeny nespokojenosti v lidském srdci sahají hluboko. Tak myslím, že v nějaké možná méně dramatické formě, nějaké méně dramatické podobě, to přece zná asi každý z nás. Dlouho o něco usilujete, po něčem toužíte. A když to konečně máte, jste nadšení, všechno je najednou úžasné, radostně oslavujete a užíváte si té vítězné vlny. A po pár dnech se život vrátí úplně zpátky a jste to pořád vy stejní jako předtím. Jen možná máte navíc titul PhD, nebo maturitu, nebo nový dům, nebo třeba dítě na vysoké škole. A právě v tom je podle písma náš hlavní problém. Když svoji identitu, svůj život založíme na něčem jiném než na Bohu. Hřích v Bibli není předně dělat špatné věci, ale především ignorovat Boha v jeho stvořeném světě, ve světě, který on stvořil. Sám rozhodovat, jak budu žít, aniž bych se na Boha obracel. A jedno, co takovou věcí, která je motorem a zdrojem mého života, co mě motivuje, co takovou věcí je. Ať už je to třeba dosažení úspěchu v mém oboru, nebo navázání celoživotního vztahu, anebo třeba vstát a chodit jako v případě toho ochrnutého. Je to jedno. Pokud si o něčem nebo někom takovém ve svém srdci říkáme, to když budu mít, bude můj život mít smysl. Když se mi splní moje největší přání a touha, bude všechno dobré, stává se ta věc nebo daný člověk vlastně mým spasitelem. Zhlížíme k ní nebo k němu, upínáme na ní svoje očekávání, že nás vysvobodí z průměrnosti, zklamání, prázdnoty, že z nás udělá někoho, že konečně budeme někdo, kdo má význam, smysl. Ježíš ale nechce být naším pomocníkem v téhle marné honbě za větrem. Chce být naším spasitelem. Protože jen on může skutečně naplnit náš život. A jen on opravdu odpouští, když ho zklameme. Naše modly, naši pozemští spasitelé, tuhle tu moc nemají. Nemůžou naplnit a nasytit náš život a také neodpouštějí selhání. Dobře to vyjádřil americký kazatel Timothy Keller. Říká, pro nás je ale hrozně těžké to pochopit. Mnozí z nás se nejprve začnou obracet k Bohu a chodit do církve, protože máme problémy. Prosíme Boha, aby nám trochu pomohl dostat se z nejhoršího, abychom se mohli zase začít zachraňovat a usilovat o splnění svého nejtajnějšího přání. Problém ale spočívá v tom, že vyhlížíme záchranu odinut než od Ježíše. Moc krásně tenhle ten princip popisuje C.S. Lewis v knížečce Plavba jitřního poutníka. Je to jedna z kapitol Letopisu Narnie, možná ji znáte, dokonce byla i zfilmovaná. Kdo to znáte, tak víte, že jednou z hlavních postav toho příběhu je kluk, který se jmenuje Eustác Pobuda. A jak už to jeho příjmení naznačuje, je to protivný sobec, který všechny lidi nenávidí. A taky vlastně každý nesnáší jeho. Takým zvláštním kouzlem, na které nemám čas popisovat, se společně se svými dvěma příbuznými dostane do Narnie na loď jménem Jitřní poutník, která se vydala na dalekou cestu. Jednoho dne ta loď přistane u jednoho ostrova a Eustác se potom ostrouje všelijak potuluje, aby nemusel pomáhat ostatním při nakládání pitné vody a podobných věcech. A přitom objeví dračí jeskyni, která je plná zlata a diamantů. Jak asi vás napadne, je z toho pokladu, z toho dračího pokladu úplně nadšený. Protože je mu okamžitě jasné, že je boháč. A že jako boháč to teďko všem těm lidem, kteří ho nesnášeli a které on nesnášel, všem těm lidem, co ho přehlíželi, že jim to vytmaví. Že konečně bude někdo. A že jim to dá sežrat, doslova. A jak je z toho nadšení unavený a usne se všemi těmi dračími, hrabivými myšlenkami v srdci. A přes noc se promění v draka. Hrozného, ošklivého, velkého. Takže je bohatý, ta jeho touha být někdo se konečně naplnila, jenže všichni se ho budou bát. Na loď se vrátit nemůže, pochopitelně, co by dělal drak na dvakrát menší lodi. A zůstane sám. Přepadne ho zoufalství. Přesto všechno, jaký je, najednou si zoufal. Jedné noci se mu ale ukáže lev Aslan, což je postava, která stělesňuje Krista v těch příbězích. Zavede ho do zahrady se studnou průzračně čisté vody a řekne mu, aby se svlékl a skočil do té vody. A ustát si uvědomí, že svléknout se znamená sundat tu dračí kůži, která mu narostla přes tu noc. Začne se škrábat a zjistí, že to půjde, snaží se a nakonec tu kůži sloupne. Jenže ke svému zděšení zjistí, že pod tou kůži je ještě jiná dračí kůže a že to prostě nejde dolů. A takhle to opakuje několikrát a několikrát. Zkouší to znovu a znovu, ale výsledek je stejný. Pořád tam stojí ten samý drak. A nakonec mu lev řekne, budeš se muset nechat svléknout ode mě. A dovolte mi, abych přečetl aspoň pár řádků toho, jak to zpětně Eustác popisuje, tu zkušenost. Bál jsem se těch jeho drápů, to ti můžu říct, ale teď už jsem si fakt skoro zoufal. Když do mě poprvé zatěl drápy, myslel jsem, že mi rovnou vrazil do srdce. A jak začal trhat kůži dolů, bolelo to víc než všecko, co jsem kdy v životě zažil. No a tak tu hnusnou kůži oloupal. Tak jako jsem si myslel já, že ji loupu třikrát předtím, jenže to nebolelo a ona ležela na trávě. O hodně tlustší, tmavší a hrbolatější než ty ostatní. Pak mě chytil a hodil mě do vody. Pálilo to jak nevím co, ale jenom chviličku. Pak to začala být nádhera. A já plaval a cákal a hned jsem ucítil, že už mě ta ruka vůbec nebolí. A pak jsem poznal proč. Zase jsem se proměnil v kluka. Možná je těžké to číst bez pohnutí, ale v tom je ta podstata. Nechat se svléknout od něj. Stejně jako Eustác, možná i ten ochrnutý muž z toho evangelijního příběhu, i my jsme si mysleli, že kdyby nás jenom někdo dobře nasměroval, kdyby nám někdo trošku pomohl, mohli bychom se zachránit sami. Ale potřebovali jsme mnohem víc. Potřebovali jsme, aby s námi Ježíš jednal do mnohem hlubší hloubky, větší hloubky. Aby se dostal až k našemu srdci a přenastavil jakoby to hlavní, po čem naše srdce toužilo. Aby se Ježíš stal naším spasitelem. Tím, na němž zakládáme život. Tím jemuž důvěřujeme a v nějž doufáme. Tím, o nějž se opíráme. Tím, jemuž patříme a koho následujeme. Tím, z nějž se radujeme. A když to uděláme, když rezignujeme na ty svoje pokusy se nějak zachránit sami, byť třeba dokonce s Boží pomocí, pak všechny ostatní věci získají správné místo a pravý význam. Z téhle skutečnosti žijeme. Každý den máme žít že nejsme sami svými spasiteli, že nemáme hledat spasitele v tomhle světě, ale že naším spasitelem je Ježíš. Sem se vracíme jako ke zdroji živé vody. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Opravdu nečekaný vývoj celého toho příběhu. Je to dokonce tak nečekané, že to okamžitě vyvolá konflikt s přítomnými znalci písma. Ten výrok o odpuštění je pro náboženské vůdce v tom prostoru kolem Ježíše úplně skandální. Jak to může prohlašovat? Rouhá se. Vždyť hříchy přece může odpustit jenom samotný Bůh. Kdo jiný může odpouštět hříchy než samotný Bůh? No, když o tom budeme chvíli přemýšlet, vlastně mají úplnou pravdu. Zkuste si představit takovou zvláštní diskuzi mezi třemi lidmi, debatu Karla, Petra a Tomáše. Dejme tomu, že se ta debata dostane do opravdových obrátek, prostě dostane grády, až nakonec Karel dá Tomášovi facku. Po několika minutách Petr přijde za Karlem a řekne mu, odpouštím ti, že jsi Tomáše praštil. No, je jasné, že Tomáš, pokud vůbec bude mít chuť nějak se toho ještě účastnit, namítne, ty mu Petře nemůžeš odpustit. Odpustit musím já. Dal facku mě, jenom já můžu odpustit. Člověk může odpustit jenom to, čeho se někdo dopustil proti němu. Když Karel dal facku Tomášovi, nemůžu mu to odpustit já, musí mu to odpustit Tomáš. Když tady Ježíš říká tomu ochrnutému synu, odpouštějí se ti hříchy, říká vlastně, zhřešil si totiž proti mně, proti spasiteli. A to je něco, co člověku může říct jedině jeho stvořitel, jedině Bůh. A tím, že Ježíš odpouští hříchy, vznáší celkem jednoznačný nárok. A ti náboženští vůdcové mu jasně rozumí. Ten člověk netvrdí jenom, že umí jenom uzdravovat, dělat mocné činy, ale prohlašuje, že je všemohoucí Bůh, pán celého vesmíru. A to je rozhoří do běla. Dřív než ale začnou křičet to svoje obvinění, přechází Ježíš do protiútoku. Klade jim docela zvláštní otázku v 9. verši. Je snadnější říct ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říct, vstaň, vezmi své lože a choď. Je to opravdu záhadná otázka. 20 století vykladačů se pokouší ji nějakým způsobem zodpovědět. Myslím, že by se dalo odpovědět asi možná i takhle. Vyslovit obě ty věty je stejně lehké, ale zařídit obojí je stejně těžké. Zajistit odpuštění i uzdravit z ochrnutí vyžaduje všemohoucí boží sílu. Ježíš ale prokazuje, že má oboje, že má pravomoc odpouštět i uzdravovat. A tím dalším jednáním naplňuje oba ty výroky. Před zraky všech těch lidí toho celého davu lékař Ježíš potvrzuje svoji kompetenci a prokazuje svoji autoritu syna člověka, Bohem poslaného Mesiáše. Uzdravuje ochrnutého svým všemohoucím slovem. Prostě mu řekne, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A ten ochrnutý to k úžasu všech udělá. Všimněme si ale ještě na závěr jedné věci. Toho zdůvodnění, Ježíšova zdůvodnění uzdravení. Abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Ježíš ví, že odpustit hříchy ve skutečnosti bude mnohem těžší. Ví, co si náboženští vůdci myslí, a ví, že když začne jednat jako spasitel světa, ke kterému se mají upínat srdce všech lidí, ví, že když tak začne jednat jako spasitel a nejenom jako ten, kdo uzdravuje, bude nakonec zabit. Když odpustí hříchy tomu muži, udělá tak vlastně nezvratný krok ke své smrti. a ví, že pokud chce být naším spasitelem, musí zemřít. Ví, že nepotřebujeme, aby někdo jen splnil naše přání, ale že potřebujeme někoho, kdo by pronikl do našeho srdce a odstranil hřích, který nás zotročuje a pokřivuje i ty naše nejkrásnější tužby. Ví, že potřebujeme odpuštění a že to je drahá věc. Ví, že potřebujeme spasitele. Jen on totiž může skutečně naplnit a nasytit náš život. A proto tímhle příběhem, tím svým divným jednáním, tím jakoby zadrženým uzdravením nás zve k sobě, abychom to všechno hledali jenom u něj. Každý nový den svého života. Amen.